oddaja o humanistiki. Ars humana.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, literarna zgodovinarka in urednica zbranih del Zofke Kveder, doktorica Katja Mihurko-Poniš, dekanja Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, je za literarno vedno monografijo, zapisano z njenim peresom, Prelomi zgodnih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature, dobila Zoisovo priznanje. Avtorica je med drugim pokazala, da so književnice obogatile slovensko književnost z razvijanjem novih tem, likov, pripovednih postopkov in slogovnih posebnosti. Več o temi nam bo povedala oddaja Ars Humana, z njo se bom pogovarjal Marko Golja. Doktorica Katja Mihurko-Poniš, lepo vas pozdravljam.
Dobar dan.
Vašo knjigo, ki sem jo prej omenil, lahko berem pravzaprav kot neke vrste pripis, diskretno polemiko slovensko literarno zgodovino. Je ta vtis točen?
Ja, vsekakor. Jaz sem vesela, če je polemika. Mislim, da je bil že čas, da stopimo v nek tak razpravljalni odnos in vsekakor sem želela nekako vzbuditi premislek, tudi seveda razpravo o tem, zakaj v recimo slovenskem literarnem kanonu skoraj da ni pisateljic, zakaj so sicer omenjene v literarnih pregledih, pa na zelo specifičen način. Tako da želela sem pravzaprav nagraditi tisto, kar so pred mano že nekatere raziskovalke začele v slovensko literarno vedo upeljevati, torej raziskave pisateljic, tukaj seveda ne morem mimo Marje Boršnik, potem seveda tudi ne nazadnje Erne Muser v povezavi z Zofko Kveder, pa seveda tudi druge raziskovalke. Katarina Bogataj-Gradišnik, mislim, da je zelo pomembno prispevala k primerjavam slovenskih pisateljic z evropskimi zgledi, pa potem seveda že kolegice, s katerimi tudi sedaj sodelujem, Silvija Borovnik, Irena Novak-Popov in gotovo še kakšna tudi izven slovenskega ozemlja današnjega.
Dali ste vrste istočnic, ampak pojdiva po vrsti, kako je slovenska literarna veda, literarna zgodovina, zlasti tradicionalna, obravnavala starejše avtorice?
Starejše avtorice so pravzaprav bile različno obravnavane. Ne moremo poenostaviti vsega skupaj, speljati na nek skupni imenovalec. Recimo Josipina Trunograjska je bila, pravzaprav nikoli ni bila pozabljena. Že v prvih pregledih literarne zgodovine je bila prisotna. Tudi njeni sodobniki so jo cenili, ob obletnicah njene smrti so izhajali spominski zapisi. Tako da se mi zdi, da ona je pravzaprav tista avtorica, starejša avtorica, ki res o njej nekako vse do takrat, ko se je literarna veda zares formirala, s tem mislim recimo 30. leta, mogoče že 20. Ni bila zapostavljena, celo takšne slavilni zapise beremo o njej. Seveda pa so po njenem ustvarjanju začele pisati ali pa že takrat tudi druge pisateljice, tukaj mislim Luizo Pesjak, Paulino Pajk in predvsem Paulina Pajk je pa seveda bila deležna potem zelo ostrih kritik. Ne čisto v svojem času, takrat pravzaprav vse do nastopa te tako imenovane nove struje je bila kar tako pozitivno pravzaprav sprejeta avtorica, potem se pa zgodi prav pri Paulini Pajk ta preobrat, ko je preprosto več to, kar piše, ni dovolj dobro, ni moderno, skratka, in vedno bolj potem seveda jo nekako potiskajo v trivialno literaturo, kjer nekako se še potem seveda ta pogled na njo s raziskavo Mirana Hladnika v ki jo seveda tudi Luizo Pesjak, še posebej pa Paulino Pajk raziskuje v okviru trivialne književnosti, se ta nekako položaj še utrdi.
V podnaslovu svoje monografije imate formulacijo, govorite o prelomih s paradigmo nacionalne literature. Pa me zanima, kje opažate te prelome, kajti v vaši monografiji sem našel podatke, da so pravzaprav avtorice sprejemali njihovi pisateljski kolegi kot neke vrste nosilke, znanilke, tudi nacionalne ideje, zlasti slovanske.
Ja, tako je bilo na začetku. Pravzaprav za slovensko literarno vedo in književnost je značilna ta narodno-konstruktivna drža, kar je seveda razumljivo in to se je kar naprej tudi poudarjalo. V delih pisateljev se je to iskalo. Ne nazadnje tudi literarna veda je pozitivno ocenjevala tista dela, ki so kakorkoli to nacionalno identiteto tematizirala ali na nazadnje tudi seveda preko jezika poudarjala, ne, seveda pomen slovenščine. Na samem začetku seveda so, jaz zapišem, da ne iz galantnosti, ampak iz neke pragmatičnosti povabili slovenski, recimo intelektualci, ne samo pisatelji, tudi avtorice, da se jim pridružijo. Ampak to je bilo bolj v smislu nekega političnega boja, torej skupaj smo močnejši, ne nazadnje takrat so tudi drugih književnostih se že pisateljice začele uveljavljati tudi tistih, ki so nam bile seveda zelo blizu. Tako da seveda ta tematika je tudi v delih pisateljic. Pravzaprav so se zelo trudile, ne, kar naprej so to majko slavo nagovarjale. Ampak kljub temu, ne, se to kar hitro pozabilo, oziroma nekako potem se je utrdilo to prepričanje, da so te avtorice pisale neko meščansko prozo, Slodnjak je celo rekel za te malo meščanske provincialke in da je to pravzaprav neka proza, ki nima nobenega stika z tisto vsakdanjostjo, s politično realnostjo, ki je bila pač taka, da je zahtevala tudi na področju literature nek seveda kulturni boj. Tako da, ja, na začetku in tudi seveda kasneje se pojavljajo te teme v povezavi z nacionalizmom, z seveda nacionalno identiteto, ampak jih zelo radi tudi kritiki spregledajo.
Če je šlo torej na začetku za neke vrste taktične oznake, vrednotenje. Ampak zakaj pa so potem te ocene prekratke?
Jaz mislim, da so preprosto slepe za tisto, kar se nekako ni prilegalo temu, kar se je takrat od literature pričakovalo. Torej, da je v ospredju to, kar je seveda že profesor Matjaž Kmecelj izpostavil, ne, da je v ospredju slovenski mladi moški, ne, ki to slovenstvo izraža, ga oznanja in seveda tudi preko poroke, preko zakona pridobi nek tudi ne nazadnje kapital. Ne. To je nekaj, kar pa slovenskih pisateljic od Luize Pesjak Josipino Turnograjsko pač nekako vedno se mi zdi moramo obravnavati malce ločeno, ker je njena tematika tako zelo drugačna, njeni liki segajo tako zelo seveda v preteklost. Ampak pač pri teh avtoricah se potem pojavijo, kot ste že povedali, ne, teme, drugačni liki, ki se zdijo seveda njihovim sodobnikom trivialni, zato ker pač vloga ženske je takrat tako drugačna, da ko jo začnejo pisateljice upodabljati v literaturi, se jim zdi, da je to nekaj, kar ni vzvišeno, kar nima tega nacionalnega naboja in zato seveda sploh ni vredno niti omembe, ker ženska ljubezen pač ni nekaj tako, ne, vzvišenega, kot je ljubezen do domovine mladega intelektualca, ki bo tej domovini pomagal.
Omenili ste ljubezen. O katerih temah še piše avtorica v 19. stoletju?
Zelo različno. Ne? Če spet se vrnemo k Josipini Turnograjski, ona pravzaprav postavlja svoje besedila v kar precej nazaj, torej v preteklost, ampak tudi pri njej je zanimivo to, da pa so v teh besedilih v ospredju ženski liki. So seveda, včasih imajo že kar takšne mitične razsežnosti, so že skoraj, da se nam zdi neživljenske, ker so pač izjemno močni, premagajo celo vojsko, skratka. Ampak vendarle, ne, že ona v bistvu naredi neko spremembo v teh povestih ali zgodbah, ki so v preteklosti predvsem to, te boje s Turki. Ne? Skratka, tja postavi ženski lik, v tem je inovativna gotovo. Potem pa seveda, dlje kot gremo proti koncu 19. stoletja, bolj se neke nove teme pojavljajo, ne? Konec 19. stoletja celo v naše kraje že tako imenovano žensko vprašanje zaide, to se pravi emancipacija. Ne? Skratka, konec 19. stoletja pa potem imamo že ženske v nekih poklicnih vlogah, torej novi poklici se pojavijo za ženske in tudi te liki se potem pojavijo v novih poklicih, ne samo v novih poklicih, tudi v nekih novih vlogah. Seveda si pri Josipini Trnograjski ne moremo predstavljati biciklistinje, ne, o kateri piše Zofka Kveder, ne moremo si predstavljati Aleksandrinke, o kateri piše Marica Gregorič Stepančič in tako ne, podobne te figure seveda srečamo bolj, ko se približujemo koncu tako imenovanega dolgega 19. stoletja.
Kateri poklici se še pojavljajo?
Pojavi se recimo poklic učiteljice, ta je najpogostejši in teh likov zanimivo, ne, je zelo malo pri pisateljih, ali pa če so že, ne, Cankar ima en tak lik, če pustimo sedaj ob strani seveda Hlapce, kjer je to najbolj seveda ironično zastavljeno, ampak tudi drugje, ne, so te liki izpostavljeni po smehu, ne, pri pisateljicah ne, Zofka Kveder, potem Marica Nadlišek, Bartol, se uživijo v te njihove stiske, ki jih imajo kot seveda popolnoma pogosto izpostavljene okolju, v katerem živijo, ki jim ni naklonjeno. Ne na zadnje temu, da če želijo se poročiti, je skoraj da neizogibno, da svoj poklic opustijo. Torej so v nekih stiskah, dvomih, v katerih se moški liki nikoli ne znajo. Dajo. To je recimo značilno za učiteljice. Potem tak zanimiv poklic, ki se pojavi in o katerem tudi piše Zofka Kveder, je poštna uslužbenka. To so tako imenovane bile ekspeditorice, ne, ali pa telegrafistke in prav naslov ene izmed novel Zofke Kveder je telegrafistka. Potem recimo prodajalke, ne, s vznikom potrošništva. Ženske niso seveda zanimive samo kot potrošnice, začnejo jih vedno bolj nagovarjati. Ugotovijo tudi seveda, da je to spet mogoče lažje, če jih nagovori nekdo, ki je njihovega, tako rečem, spola. Torej prodajalke, ne, in vse te, in pa seveda tudi umetnice, ne, na zadnje, ne, ki niso vedno zgolj v teh vlogah mus, ne, pa morda malo še umetnic, kot jih srečamo veliko krat pri avtorjih, ampak so spet njihovi pogledi, njihove stiske v ospredju, slikarke, pisateljice, igralke, recimo operne pevke.
Sta potem torej hkrati potekala dva procesa, nek poskus emancipacije slovenskega naroda po eni strani pri moških avtorjih, pri ženskih avtoricah pa proces emancipacije žensk.
Ja, jaz sicer mislim, da je ta proces, ki ga opažamo seveda pri pisateljih, tudi potekal pri pisateljicah, ampak v tem jaz nisem videla neke inovativnosti. To se mi je zdelo pač, da delno jih je seveda to vznemirjalo, tudi njih delno so morda tudi kdaj zaslutile, da jim to lahko olajša vstop v kakršnekoli oblike javnega delovanja v literarni sistem, ampak tisto zaradi česar jaz trdim, da so obogatile slovensko literaturo, je pa najbrž ravno ta emancipacijski naboj, angažma, ki se potem seveda pretvori, ki je več. Ne? Zdaj ne bi bilo prav, da mislimo, da je zgolj ideologija ustvarjalno slovenskih pisateljic.
Prav ta več, ta odmik od neposredne življenjske izkušnje me zanima, kako so avtorice ustvarjale književnost. S kakšnimi prijemi?
Ja, predvsem so morale najti svoje žanre. Ne? V bistvu 19. stoletje je dolgo, seveda, stoletje pisateljic v drugih književnostih. Seveda tiste najbolj odmevne, to, kar je danes del kanona ali pa začetke, dejansko ustvarijo pisatelji, ker je preprosto z vsakim novim žanrom zelo težko prodret bilo takrat kot avtorica. Ampak potem, ko pride, recimo, ko sentimentalni roman zaživi, prodre, ne, z Richardsonom, ne, ali pa seveda kasneje tudi še z drugimi pisatelji, takrat pa se tega žanra oprimejo pisateljice in v njem imajo potem zelo velike uspehe. In tudi slovenske pisateljice so pravzaprav morale nek svoj žanr sploh najti. In zanimivo je, da seveda je bil to sentimentalni roman, ki so ga odkrile seveda že njihove sodobnice, predhodnice in kjer so tudi imele zglede. Realizem tako ali tako pri nas prihaja nekako z zamudo, ne? Ampak to pravzaprav ni problem. Ne? Ni problem, da se v slovenski književnosti pojavi z zamudo realistični roman. Je pa seveda problem, da se pojavi sentimentalni roman, ne? In zato seveda s tem so povezane tudi problemi njihove recepcije. Tako da vsekakor žanr, ne? Morale so najti žanr. Če se spet vrnem k Josipini Turnograjski, celo ona išče, ne? Zanimivo, popolnoma seveda neizkušena avtorica, ampak reče, da piše povestice, ne? Torej neko kratko obliko, ki je, v kateri se očitno počuti suvereno. Kasneje seveda Zofka Kveder je blizu, so ji žanri, seveda, ki so blizu tudi drugim avtorjem moderne, predvsem Cankarju, to je pač ta kratka pripovedna proza, dosti krat rečemo temu črtica, ne? Ali pa ne nazadnje tudi potopis je taka oblika, kjer se pisateljice tudi najdejo.
K tem oblikam, tudi k romanu, se bo zagotovo še vrnila, ampak če za hip ostanem pri oznaki, ki jo uporabila Josipina Turnograjska, povestice, mar to pomeni, da se te avtorice nekako umikajo, da so nekako previdne pri teh svojih oznakah?
Gotovo. Jaz mislim, da si danes zelo težko predstavljamo, čeprav mislim, da ima marsikatera tudi sodobna avtorica to izkušnjo, ampak kako je bilo takrat težko v bistvu v ta sistem vstopiti. Zavedati se moramo, da takrat, ko je začela pisati Josipina Turnograjska, v bistvu razen neke pesmi, ki so bile predtem objavljene in podpisane za ženskim imenom, pravzaprav sploh ni bilo nobene tradicije, ne? Torej ona je morala sploh nekako upravičiti to, da je začela, zakaj ima sploh pravico kot ženska, ki je tako ali tako takrat veljala za nekaj manj v tem intelektualnem smislu, ne, seveda pač te vloge materinske in zakonske žene. Kaj je tisto, s čimer lahko sploh upraviči to? Ne? Tako da to, da je uporabljala krajše oblike, ne nazadnje tudi takrat daljših, skoraj da ni bilo, ne? V slovenski literaturi, je seveda bil tudi poskus, po mojem, nekega kompromisa, skoraka, ne, nazaj, v redu to počnem, ampak zavedam se, kje so moje meje.
Prej ste omenili recepcijo sentimentalnega romana kot domnevam nekaj manj vrednega v primerjavi z realističnim. Pa me zanima, kakšen tip proze so pisale avtorice, ko so presegle to svojo zgolj avtobiografsko naravo svojih del?
Tam, kjer se prvič pojavi neka daljša oblika, je to oblika romana. Ne? To so pozna 70-ta leta, ko začne pisati Luiza Pesjak. Žal seveda je objavljen ta roman Beatin dnevnik precej kasneje, ne? Ampak napisan je bil le nekaj let, ne? Po Stritarjevem Zorinu. Ja, sentimentalni roman je tista oblika, kjer po eni strani lahko izpostavijo ženski lik, ker je to pač v evropski književnosti takrat bilo že zelo uveljavljeno, da je v sentimentalnem romanu ženski lik. Po drugi strani so tudi moški liki seveda drugačni. Ne? Junak sentimentalnega romana je seveda lahko občuten, občutljiv, skratka dojemljiv za čustva. Po drugi strani je pa sam sentimentalni roman gradil na razsvetljenskih vrednotah, ki so bile vrednote enakopravnosti, enakovrednosti in v tem smislu je seveda omogočal, ne, tudi vsaj približno navidezno enakovrednost tudi seveda ženskega in moškega lika ali ženske in moškega v nekem razmerju med njima.
Pred sabo imam antologijo z naslovom Starejše pesnice in pisateljice. Uredila sta jo Fran Erjavec in Pavel Flere. In v tej knjigi, ki je precej obsežna, je na primer Beatin dnevnik označen s kratkim odlomkom. Sploh ne piše, da je odlomek in z romane in tako naprej. Skratka, neki roman je v slovenski literarni zgodovini v nekem naboru besedil praktično povsem prezrt, ne bom rekel potlačen. Kako je to mogoče?
Ta sentimentalni roman ima sicer nekaj, na nekaj mestih izpostavi Beata celo to svojo slovenskost, ne, to se pravi slovensko nacionalno identiteto, ampak to ni v ospredju. V ospredju je tukaj res ljubezenska zgodba in v tem času, ko je roman izšel, seveda je to dejansko ni bilo aktualno. Takrat se je pri nas že seveda uveljavil realizem, začenjal se je celo naturalizem morda, ne, že pojavljati in v tistem obdobju je to preprosto bilo zastarelo.
Kako pa avtorica gradite svoj literarni svet? Omenili ste moške like, se mogoče navezuje na kakšnega tujega avtorja ali pa celo avtorico?
Ta roman, in to se mi zdi škoda, da je bil tako zelo dolgo spregledan, v tem smislu šele Katarina Bogataj Gradišnik je na to upozorila, je zelo svetovljanski na nek način. V njem je zelo veliko medbesedilnosti, povsem jasno je, ko beremo ta roman, da ga je napisala izredno izobražena avtorica. Sklicuje se in ne nazadnje ne samo avtorica. Tisto, kar je mene, moram reči, da kar navdušilo, je bilo to, da tudi ta lik je izobražen. Beata prevaja Manfreda Byronovega, potem pogovarjajo se seveda v francoščini in ne samo, da je to neka, ne vem, površna konverzacija, v bistvu celo v nekem dialogu ustvarja z še enim likom, ženskim likom, celo eno tako, v bistvu pravzaprav poezijo, ne? Skratka, gre za več kot zgolj navadno plehko, bi rekli temu konverzacijo. Potem tudi prepoznamo še druge zglede, prepoznamo ne nazadnje tudi morda Jane Eyre kot ta lik guvernante, ki je seveda bil prelomen v recimo angleški in evropski književnosti. Ta strategija, ne nazadnje pripovedna, da je to napisano v prvi osebi, da so misli, refleksije, vse to. Predtem ženske sploh niso govorile kaj dosti v slovenskem romanu, zdaj pa ima besedo, da lahko vse napiše, kar si želi napisati.
Leta in desetletja je literarna zgodovina, natančne literarni zgodovinarji so nekako prezrli ta roman. Vi ste govorili o njegovi medbesedilnosti, pa predlagam, da spremenite perspektivo in vrednotite romane slovenskih avtorjev z konca 19. stoletja, skratka okrog leta 1870, ko je Beatin dnevnik izšel, če se ne motim. Ne? Skratka, zanima me, kakšni so ti romani v tistem obdobju z ozirom na medbesedilnost. V kolikšni miri so odprti v svet? Mogoče kakšno primerjavo?
Ja, vse te primerjave do neke mere so že seveda bile narejene, ampak
ker za Beatin dnevnik res, kot ste pripovedovali, ja, je značilno ta kultivirana pisava, ki je odprta v neke druge duhovne, intelektualne, literarne tradicije.
Ja, seveda, te romani se velikokrat niti ne dogajajo v podobnem svetu, kot je Beatin dnevnik. Seveda se tudi pogovarjajo, zdaj seveda mi pride najprej na misel Ciklamen, v katerem se kjer ima celo dr. Hrastnik skoraj da že predavanje o nemški pisateljici Marlit, ne? Tako da ne moremo reči, ampak je to seveda negativno zaznamovano, da popolnoma ne bi srečali tega v pridelih avtorja, ampak to pravzaprav ni bilo niti tako zaželeno. Ne? Vemo, da Stritar v tem smislu ni bil dobro sprejel. Ne, se mu je to celo očitalo, tako da bolj nekako so težili avtori k temu, da bi izpostavili neko slovensko samobitnost, ne pa tuje zglede. Ne. In če so se že pojavljali, to niti ni bilo pozitivno sprejeto.
Vaše delo, pa tudi delo vaših kolegic od Katarine Bogataj Gradišnik naprej, priča o tem, da se literarna zgodovina vse bolj zaveda literarnega dela slovenskih pisateljic, tudi pesnic. Pa me zanima, je to možno mogoče tudi zato, ker sta hkrati potekala dva procesa in se nekako dopolnila. Po eni strani emancipacija slovenskega naroda, po drugi strani ima pa tudi feministična tradicija že kar dolgo tradicijo.
Ja, gotovo. Jaz mislim, da je to seveda tudi povezano z razvojem ženskih študij, feministične teorije. To se je dogajalo v literarni vedi po svetu, da preprosto se je pogledalo še z nekih drugih zornih kotov in to je pač spodbudilo tak pogled, pa je seveda zbudilo emancipacijsko gibanje, feminizem. Tako da verjetno preprosto, dokler te zavesti ni bilo, se pač na ta način ta te besedila sploh jih nihče ni, jaz mislim, da sploh prebral. Enostavno za te stvari je bila literarna veda preprosto, ne vem, slepa, enostavno na ta način ni pristopala k literarnemu besedilu. Ideologijo, jaz mislim, da je nacionalizem tudi seveda ideologija, je popolnoma brez težav vključila v svoje v bistvu bistvo, med tem, ko je pa vedno imela problem še danes, se mi zdi, da včasih je problem pristopiti z tega, z te pozicije, ne? Torej feministične teorije, ženskih študij, zdaj so to že v bistvu študiji spolov, ampak ja, to je samo eden izmed možnih pristopov. Jaz bi pravzaprav si zelo želela, da bi ta besedila, tako kot je ne nazadnje to že naredil Miran Hladnik, vsaj nekatera izmed njih, do še iz kakšnega drugega zornega kota tudi pogledal, ker so najbolj zanimiva še z kakšnega vidika.
Tudi Hladnikova študija trivialna literatura je šla v zbirki Literarni leksikoni. Se vam to zdi preozka perspektiva na delo literarnih ustvarjavk v 19. stoletju, namreč pogled kot na trivialno književnost. Je to preozko?
Ja, vsekakor. Čeprav jaz mislim, da je zelo pomembno, da je takrat sploh Miran Hladnik začel te avtorice raziskovati, ker dejansko se jim je posvetil z korektnim znanstvenim pristopom. Jaz sem prišla do drugačnih pač ugotovitev. Jaz ne bi te književnosti označila kar tako počes kot trivialno. Tudi v njej odkrivam več kot recimo samo Pepelkino zgodbo, tako kot Miran Hladnik, ampak mislim pa, da je bil on prvi, ki je po dolgem času sploh oživil zanimanje, omogočil ravno to. Jaz sem lahko začela z njim polemizirati in to je tudi, se mi zdi, zelo fino, da lahko to počnemo v literarni vedi. Tako da jaz njegov prispevek cenim, sem pa pač nekoliko do drugačnih ugotovitev prišla. Čeprav tudi on seveda opozarja, tudi on opozarja, čeprav on iz tega ne razvije potem nekih drugačnih tez, pogledov, on opozarja na ironijo, opozarja, da vendarle, čeprav kasneje, ne, v teh zgodnjih, mislim, da še ne študijah, da ta dela so imela nek vendarle večjo ambicijo same avtorice s tem, ko so poskusile tudi z postopki, kot je recimo ironija.
In o teh postopkih bo več rekla po kratkem glasbenem premoru. Thank you. Pred glasbenim premorom sva nekoliko omenila ironijo. Ali slovenske pisateljice 19. stoletja uporabljajo še kakšno pripovedno taktiko, tehniko, ki pravzaprav spominja na neke vrste distanciranje, ironijo, neko spretno, zavestno pripovedovanje, ne zgolj neko hitropotezno zapisovanje čustev. Kakšne pripovedne taktike vse še uporabljajo?
Ja, predvsem jaz vidim tisto, kar je res njihova, kot sem že rekla, inovativnost je v ospredju ženski lik in seveda z njim povezani potem tudi postopki. Postopek recimo povezavi z naracijo je to postopek fokalizacije, torej kdo je tista oseba, skozi katere oči, če zelo poenostavim, gledamo. In to je recimo veliko krat, oziroma skoraj, da vedno je to ženski lik. Torej, tudi takrat, kadar imamo recimo vse vedno pripovedovalko, ker pri Pavlini Pajk je to precej pogosto, kar je ne nazadnje tudi povezano s tem, da prva osebna pripovedovalka zahteva neko samozavest. V naratologiji pravimo, da pisateljice začnejo takrat uporabljati ta osebni glas, ko že imajo nek občutek, da so sprejete. Ali je pa to zelo, zelo pogumno, ne? Kot je to Charlotte Bronte recimo naredila. Ampak tudi recimo takrat, ko uporabi vse vedno pripovedovalko, ta nekako to pogleda skozi drugačno perspektivo. Recimo v tem romanu Pavline Pajk, Slučaj usode, se to že v prvem že na prvih straneh opazimo, ne, ko opazuje dogajanje v družini, v kateri živi ta osrednja protagonistka, se fokusira samo na ženske like. Torej njo zanima, kaj počnejo ženske, kako razmišljajo ženske in tako se to potem seveda tudi skozi dogajanje naprej tudi odvija. Skratka, ženski lik je v ospredju, njegovi odnosi in to ne samo doma, moških. Ne? To je spet nekaj, kar je značilno za slovensko prozo 19. stoletja pisateljev, da seveda so tam tudi ženski liki, ampak zgolj v tem razmerju do seveda moških, v katere so zaljubljeni ali oni vanje. Ne? Tukaj imamo veliko krat tudi, kar je sploh strategija značilna za avtorice 19. stoletja, tudi verjetno že za kakšno prej, ženskega prijateljstva, torej še en ženski lik, ki je lahko ali materinski ali seveda neka vrstnica, ampak to pozitivno razmerje med njima.
Omenili ste materinski lik, dobro znam je na primer materinski lik pri Ivanu Cankarju, kako pa je ta lik zasnovan, izpisan pri avtoricah v 19. stoletju?
Spet ne enodimenzionalno, enoznačno, pri Luizi Pesjak je veliko materinskih likov, tudi te tematike, raznih podob materinstva. Tam je pravzaprav zelo pozitiven lik. Ona je tista, ki v bistvu šele se mi zdi sploh upelje materinske like v slovensko književnost, ki tudi marijanski poeziji, kjer se sploh prej edino pojavljal materinski lik, da neke nove dimenzije. Zofka Kveder je pa seveda tista avtorica, ki tudi upelje drugačne podobe, te negativne podobe materinstva, predvsem seveda v odnosu mati-hči, ne? Ker pri Cankarju pač tega odnosa seveda ni. Ne? Pri njem je seveda v ospredju sin, pa niti ne toliko mati, ampak njegovi problemi, ki jih ima in jih tudi v časih se mi zdi projecira v mater takrat, ko morda ta uboga preprosta ženska s tem niti ni nič imela. Ne?
Še neki motiv ste omenili, motiv ženskega prijateljstva. Kako je oblikovan ta motiv? Kako se razvija?
Ja, srečamo ga pravzaprav že se mi zdi od Luize Pesjak naprej, tudi seveda pri Pavlini Pajk, kjer so te podobe spet različne. Pri Pavlini Pajk se to lahko pojavi celo v tem morda nenavadnem razmerju mačeha in pač njena pastorka, čeprav so pri njej tudi negativne podobe, da ne bi poenostavljali. veliko krat je to pri njej bolj v razmerju starejša, mlajša ženska, medtem ko pa potem pri Marici Nadlišek Bartol, recimo pri Zofki Kveder, pa gre za res tako prijateljstvo med vrstnicami, ki druga drugi dajajo tudi ne nazadnje podporo, ki je mogoče sicer ne dobijo od svojih partnerjev, si jo pa lahko medsebojno nudijo.
Prej ste omenili kar nekaj žanrov, v katerih so se preskusili uspešno tudi slovenske avtorice v 19. stoletju, in eden izmed teh žanrov je bil tudi potopis.
Ja, tukaj so tudi, se mi zdi, imele zaradi svojega družbenega položaja morda po eni strani več možnosti, po druge pa seveda tudi manj. Zakaj več? Zaradi tega, ker so pač preprosto imele sredstva za potovanje. Vemo, da marsikateri slovenski pisatelj sploh ni imel gmotnih sredstev za to, da bi potoval, medtem ko seveda to so bile meščanke, včasih tudi bogate meščanke, predvsem seveda Luiza Pesjak, in si je lahko privoščila potovanje, na katerem je samo, da tako rečem, opazovala, ne? Ona tam ni delala. Skratka, to je res bil pravi potopis, lahko je opisovala kraje, ki jih je videla, in tudi tukaj spet se mi zdi, je nek drugačen pristop, ne? Če primerjamo potopise po Italiji, ne vem, Frana Levca ali pa še koga, opazujeta v tako rekoč na istih lokacijah drugačne ne toliko znamenitosti, ampak tisto, kar zbudi njuno pozornost, je nekaj drugega. Ne. Pri Luizi Pesjak so to dosti krat neki družbeni dogodki, razmerja, ona opazi ne samo okolico, ampak opazi, kako v tej okolici funkcionirajo ljudje, ne? Kako so del te okolice. Tudi podobe, s katerimi opisuje pokrajino, so podobe, ki so iz ženskega, recimo, sveta. Ne? Tako da tudi tukaj prinašajo nekaj dodatnega. Ne? Seveda vse tisto, kar opazimo, tudi ali pa večino tistega pri pisateljih, in spet nekaj več, ne? Česar pri njih recimo ne, ni.
Še neko dodatno dimenzijo, ne? Ampak zanima me mogoče zgolj kot ponazorito, kakšna takšna podoba iz njenega potopisa, kaj je tako značilno njenega?
Jaz bi predvsem izpostavila to pozornost za recimo sopotnike, hkrati tudi ta zavest, da potuje kot ženska, tako se je na nekem mestu, kjer potujejo v neki zelo čudni kočiji, utrne misel, kako ne, je to za žensko še bolj, ne, še posebej, če je sama, kako se počuti nesigurno v taki situaciji. Ja, predvsem res ta ženski pogled na potovanje, ki opazi druge stvari, kot jih opazi moški pogled.
V zadnjih letih in desetletjih je tudi literarna veda opazila nek žanr, hibridni žanr avtobiografskega diskurza, ampak avtorice, o katerih pišete v svoji monografiji, pravzaprav ustvarjajo ta diskurs že v 19. stoletju. Kako vse?
Ja, različno, ne? Do neke mere čisto neposredno. Pri Luizi Pesjak imamo pač spomine na otroštvo, v katerih opiše Prešerna, Koritka in Vraz, ampak hkrati tudi sebe vnese. Ne? Opiše, kako se je ona takrat počutila, kaj so ta srečanja pomenila recimo za njen razvoj, ne? Nazadnje celo za ta njen pisateljski razvoj, ne? Kako je ob njih nekako začutila, da bi pa morda tudi ona recimo lahko kaj napisala. Potem sam sentimentalni, žanr sentimentalnega romana ne omogoča zdaj prav res nekih avtobiografskih pristopov, ampak tudi tam se mi zdi, da ta neka samozavest, ki jo imajo te junakinje, je tudi del tega načina življenja, ki so ga imele avtorice. Čisto drugačen pristop pa ima seveda potem spet Zofka Kveder, ki dejansko piše svojo življenjsko zgodbo, ki jo včasih sicer skrije v pripoved nekoga drugega, včasih je pa povsem neposredna in govori seveda o sebi. Ampak tudi tukaj so poudarki drugje. Ne? To ni neka didaktična literatura, ki je dostikrat tudi avtobiografija na slovenskem imela to funkcijo, ni v smislu humoresk. To je resnično podoba stisk, težkih trenutkov, v katerih se pač znajde lahko že deklica, lahko pa potem tudi odraslo dekle. Ne? Tako da v tem smislu se mi je zdelo zelo zanimivo primerjati v mojem življenju Ivana Cankarja prizor, kjer on bere desetega brata in ta isti prizor, ko bere deklica desetega brata v moji prijateljici Zofka Kveder.
In kakšna je razlika?
Razlika je seveda ta, da lahko deček to prebere brez kakršnih koli strahov, povsem se lahko v to potopi v to branje, medtem ko seveda deklica se ves čas trepeta, kaj bo, če jo kdo pri tem odkrije, ker pač seveda deklica naj ne bi v 19. stoletju brala romanov.
Kje, kako bi prevrednotili slovensko literarno zgodovino v 19. stoletju? V mislih imam seveda literarni kanon, predvsem na dveh področjih. Eno je seveda zbirka zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, drugo pa šolski program, konkretno.
Ja, vsekakor te pisateljice, o katerih sem danes govorila, mislim, da bi morale biti tudi v zbranih delih, ker s tem bi ustvarili neko kontinuiteto, ki jo imamo tudi pri avtorjih. Skratka, to je del slovenske literarne tradicije in kot take mislim, da Josipina Turnograjska, Luiza Pesjak, Pavlina Pajk, vse v bistvu sodijo v to tradicijo. Tako da to se mi zdi, tukaj ni tako zelo težko, če je dovolj na razpolago sredstev, če je dovolj pripravljenih, če so sredstva se ponavadi najdejo, potem tudi ljudje, ki so to pripravljeni narediti. Težje je to seveda v, se mi zdi, v šolskem sistemu, zaradi tega, ker tam je to bolj časovno omejeno. To se pravi, takoj, ko nekoga vključimo, pomeni, da bomo s tem nekoga izključili. Ne? In tukaj je pa seveda potem dosti težje še pač nekoga dodati. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da, da je to dolgotrajen proces in težji. Ne? Spreminjati šolski kurikulum je vendarle se mi zdi nekaj drugega kot preprosto na, v tem smislu literarne vede, da se pač ugotovimo, da so te avtorice bile spregledane in da jih bomo zdaj pač obravnavali, da bomo o njih napisali še kakšno razpravo, ne nazadnje, da se bodo s tem ukvarjali študentje, študentke, ker je to pač neka izbira, ki ne pogojuje s tem, da nekoga drugega izločimo. V šolskem sistemu je pa pač tako, da dejansko so te stvari zelo trdno, ne, postavljene, zelo malo se mi zdi, je prostora, pa tudi pripravljenosti, ne, ker če rečemo, da bomo vključili, ne vem, Luizo Pesjak, koga bomo potem izključili, ne, katero delo. Tako se pač, ko imamo določeno število ur, to dogaja na žalost. Ne, lahko pa bi seveda to dali kot nekaj dodatne, lahko je to dodatna literatura. Jaz sicer mislim, da ne sme biti samo to, ampak prvi korak bi bil recimo lahko tudi v tem, ne, vključiti še kakšen tekst v berilo, ker vse je to, ne. Jaz mislim, da nekateri učenci in dijaki pa vendarle prebirajo berilo, mislim, prepričana sem, vem, da je tako, ne, med tem, ko pač, ne vem, so njihovi sošolci vprašani, ne, in bi vse tam dobili, ne, več teh informacij, ne. Lepo je, da je Josipina Turnograjska recimo v berilih, nič ne bi bilo, se mi zdi, narobe, tudi če ni časa, da se obravnava, če bi bile vsaj še te avtorice tudi za nekimi odlomki.
Skratka, na koncu ne predlagate principa ali, ampak in.
Ja, vsekakor.
Če se vrnem za hip še k zbranim delom, če povzamem, vi predlagate, da se vse avtorice, o katerih smo se danes pogovarjali, da se vse avtorice vrsti v zbrana dela, tudi Josipino Turnograjsko.
Ja, vsekakor. Mislim, da tudi zbrana dela grejo v smeri vključevanja avtorjev, ki so dolgo niso veljali za del kanona, ne nazadnje Bartol očitno ni našel poti v zbrano delo do nedavnega, to se pravi, se tudi tukaj nekako ta pogled se mi zdi spreminja, ne? Torej nekaj, kar nekoč se ni bilo razumljeno kot del zbranih del, danes ne nazadnje je. Tako da v tem smislu ne vidim, zakaj ne bi razširili s tistimi avtoricami, ki so del, pomemben del, jaz trdim, slovenske tradicije književne.
Če greva še iz 19. stoletja v 20., je v 20. stoletju še kakšna avtorica, ki si zasluži, da je uvrščena v zbirko zbrana dela?
Ja, vsekakor. No, jaz bi tudi, recimo, Vido Jeraj vsekakor prištela, zdaj jo lahko štejemo v 20. stoletje ali 19. Tudi Ljudmila Poljanec, če še ostanem na začetku 20. stoletja, je gotovo dobra pesnica. Zdaj seveda je sploh vprašanje koncepta zbranih del, ne, vse bolj. Jaz mislim, da tudi zbrana dela ugotavljamo, da res ni nujno, da je noter čisto vsak tekst, ne? Ampak mnogi teksti pa bi seveda sodili, ne, v zbrano delo, tako da to so majhni opusi, ne? To bi bila ena knjiga pri Ljudmili Poljanec, pri Vidi Jeraj, torej res ni razloga, da ne bi mogli take knjige narediti. Potem pa seveda, večkrat smo že o tem govorili, Lili Novi, na nek način je nerazumljivo, da ni še vedno njenega zbranega dela. Tudi še seveda potem druge avtorice, ki so seveda Mila Kačič, danes brane, ampak jaz mislim, da je vendarle tudi nek znak pripoznavanja to, da se uvrstijo v zbrano delo. Tudi če je Mira Mihelič ima izbrano delo in so njene knjige dostopne, je znak pripoznavanja to, da bi bile tudi del tega prestižnega zbranega dela.
Domnevam, da ste kar nekaj poslušalk in poslušalcev motivirali, da bodo drugače gledali na to tematiko. Imate mogoče kakšno sugestijo, če bodo šli danes popoldne v knjižnico, katero knjigo naj poiščejo in po kateri knjigi naj sežejo? Govorim se da o avtoricah 19. stoletja. Zofko Kveder?
Vsekakor je Zofka Kveder najbolj dostopna. Te starejše avtorice, njihove knjige nažalost ravno zaradi tega, ne, ker nimajo niti Pavlina Pajk, nima niti izbranega dela, tako da so res težko dostopne, ne, že z tega vidika so sicer zdaj neke novejše izdaje tudi, že zato bi bilo prav, da jih preprosto naredimo dostopne in to za neko vsaj strokovnim komentarjem, če že to ni znanstveno kritična izdaja. Tako da ja, Zofka Kveder seveda najbolj dostopna in zdaj s to zadnjo knjigo, tretjo knjigo, pa tudi z drugo, tudi ta besedila, ki prej niso bila. Ne? Zato je tudi pomembno, to je tisto, zaradi česar sem jaz vesela in hvaležna, da lahko delam delam zbrano delo Zofke Kveder, ker v pogovoru s tistimi, ki so te knjige prebrali, drugo, tretjo, mi govorijo o tem, da odkrivajo nek nov svet. Ne samo nov svet Zofke Kveder, ampak nov svet slovenske književnosti, ki ga prej preprosto tega ni bilo. Izbrano delo je prineslo nekaj tekstov, ampak res celotna podoba njene kratke proze se mi pa zdi, da se vzpostavi šele zdaj, ko lahko preberemo vsa, tako rekoč vsa besedila objavljena v slovenščini, prerastresena po neštevilnih časopisih in revijah.
Doktorica Katja Mihurko-Poniš, še nekoliko osebno vprašanje za konec najnega današnjega pogovora. Kaj vas motivira osebno, da se ukvarjate z avtoricami iz 19. stoletja?
Zdi se mi, da potrebujejo tudi slovenske pisateljice to samozavest, iz katere lahko črpajo slovenski pisatelji. Torej to, da je pred njimi neka bogata tradicija. To ne nazadnje mi tudi povejo ali povejo ob kakšni priložnosti, ko jim je dana ta beseda. Zdi se mi, da je pomembno, da na vseh področjih vemo, da imamo svoje prednice. Virginia Woolf je rekla, ne, da že kot ženske vedno mislimo skozi svoje matere. Ne. Na ta način pač funkcioniramo in meni se je vedno zdelo pomembno, ne samo pisateljice, zelo pomembno se mi je zdelo, da je pred mano Marja Borštnik. Nekoliko lažje mi je bilo, ko se mi zdi, kot bi mi bilo, če ne bi bilo nobene pred mano. In v tem smislu so prednice pomembne, zato da se vzpostavi tradicija, da vemo, na čem lahko gradimo, da smo v tem smislu tudi enakovredni, ne? Ker dosti krat so slišale pisateljice, pa tudi ženske se ve, tako ali tako niste nič pomembnega ustvarile. Ne? To je znak vaše, ne vem, manj vrednosti in tako naprej. In če te poglede spremenimo, če vse damo gradivo, mogoče jih tudi ne bomo spremenili, ampak če vse ponudimo možnosti, da začnemo o tem razmišljati, se mi zdi, da lahko naredimo nek korak k neki družbi, v kateri so spoštovane tudi ženske in imajo zaradi tega tudi predvsem možnost, da potem razvijajo svoje talente. To se mi zdi, da je tisto, kar je največji problem. Koliko pisateljic več bi morda imeli, če se ne bi ustrašile tega, da kot ženske ne bodo mogle sploh vstopiti v ta sistem. Koliko več političark bi lahko imeli dobrih, ne nazadnje celo znanstvenic, če se zavedamo, če nek tak v družbi se mi zdi, je to nekaj samoumevnega, popolnoma sprejemljivega. Ja, družba je lahko zaradi tega boljša, jaz verjamem v to.
Kako se počutite kot znanstvenica v slovenski literarni vedi?
Ja, zanimivo vprašanje. Imela sem srečo, da sem stopila, da sem dobila priložnost delovati v inštituciji, kjer mi nihče ni narekoval, kaj moram raziskovati, kjer so mi dali popolno svobodo, kjer so me spodbujali k temu, da čim bolj stopim v mednarodni prostor. Zato se zdaj počutim tudi del tega. In ko včasih še vedno se soočim žal z določeno omejenostjo slovenske literarne vede, mi je lažje, zato ker vem, da je to nekaj, kar se dogaja zdaj tukaj, ni pa nujno, da se tudi drugje. Tako da se pa stvari spreminjajo, se mi zdi, da moje študentke razmišljajo drugače, da tudi številne kolegice razmišljajo drugače in tudi kolegi, kar je seveda zelo pomembno zaradi tega, ker vse te spremembe so se lahko zgodile v 19. stoletju, takrat, ko so vsaj malo ta vrata odškrnili tudi njihovi pisateljski kolegi. Tako da mislim, da so sicer še trenutki, ko se ne počutim najboljše, tako se tudi letos nisem počutila, ko sem ugotovila, da kljub temu, da smo na knjižnem sejmu govorili o maturi pisateljicah slovenskih, ki naj bi bile, pa jih ni, je za naslednje šolsko leto maturitetni sklop spet tak, da ni v njem nobene, ne tuje, ne slovenske pisateljice. Tako da ja, to so pa tisti trenutki, ko se mi zdi, da imamo še kaj za spremeniti.
Doktorica Katja Mihurko-Poniš, hvala za zanimiv in prijeten pogovor. Hvala tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, da ste poslušali oddajo Ars Humana. Zahvalil bi se še radijskima kolegicama Tjaši Kranc za glasbeno opremo, izbrala nekaj taktov iz skladbe Spominčice Josipine Trnograjske v izvedbi pianista Tomaža Petrača in Mirti Berlan za tehnično izvedbo. Oddajo sem pripravil Marko Golja.
Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.